Εσύ που ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος και ακούς τη νύχτα να μιλούν αέρικα. Για πες μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δράπεται βουνός ή ζουν αλήθινα. Οι πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τα χαδεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Σε μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται, πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό. Τα καλοκαίρια πριν αρχίσουνε τελειώνουνε. Δεν έχεις κάτι να μου πεις κι ας είσαι εδώ. Πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Οι πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν.
Την προνοητικότητα και την εγρήγορση μας παραπέμπει η σημερινή μέρα, η Μεγάλη Τρίτη. Σε αυτές τις δύο αρετές είναι αφιερωμένη, με την παραβολή των 10 Παρθένων και το υπέροχο, πραγματικά το υπέροχης όμορφια στροπάριο της Κασιανής. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και σχεδόν 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Thank you. εκπνέει στις 4 το απόγευμα το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την κατάθεση όπλων και πυρομαχικών και την παράδοση Ουκρανών και ξένων μαχητών. Όλους αυτούς, όλοι αυτοί που βρίσκονται στο εργοστάσιο μεταλλουργίας στο Αζοφστάλ στην Μαριούπολη. Όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Φαίνεται πως μπαίνει στην τελική φάση η εκαθάριση της Μαριούπολης, είναι η τελευταία κίνηση που έχει να κάνει η Ρωσία σε αυτήν την μαρτυρική πόλη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί που πιέζουν για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είδαμε πριν από λίγες μέρες να είναι εκεί ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα είναι το θέμα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να διερευνήσουμε, να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι τα εγκλήματα πολέμου, αν μόνο να φτάνει, είναι ποια είναι η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα έχουμε κοντά μας και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, να μας τα διευκρινίσει όλα αυτά. Κατά τα λοιπά, είδαμε και ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη που επισκέφθηκε την Ρεβιθούσα, τις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου εκεί στην Ρεβιθούσα. Από εκεί λοιπόν δήλωσε ότι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Και ταυτόχρονα, όπως είπε, η κυβέρνηση προσπαθεί να μπορέσει να πετύχει όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Αυτή η πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση προς επίλυση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, διαβάζουμε καθημερινά, ακούμε όλο και νέες πληροφορίες και στοιχεία που προστίθενται σχετικά με τους προβληματισμούς αλλά και τον προσανατολισμό κάθε φορά της κυβέρνησης για το πώς μπορεί να δώσει μία λύση που προφανώς θα έχει κάποια στοιχεία προσωρινά, δεν το ξέρω, φαντάζομαι έτσι, ενώ οι αναλυτές και οι ειδικοί λένε ότι οι τιμές που τώρα υπάρχουν ήρθαν για να μείνουν. Τώρα, ακριβώς αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συναδελφό μου που τα παρακολουθεί καθημερινά και αρθρογραφεί και καθημερινά. Είναι ο Νίκος Φιλιππίδης από την εφημερίδα Τα Νέα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευαγγελία. Καλημέρα.
Τι γίνεται, κάνουμε. Πόσο καλά, δύσκολη καλά. Είναι αυτή η εξίσωση. Άκουγα και σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και έχω την εντύπωση ότι είναι στη λογική του τίτλου της εκπομπής μας. Ναι μεν θέλει, αλλά μέχρι που μπορεί. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ο βασικός προβληματισμός.
Είναι ο βασικός προβληματισμός. Υπάρχει κι άλλος ένας. Είναι αν επαρκεί. Για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να γνωρίζει την έκταση του προβλήματος. Και αλήθεια είναι σε αυτή τη φάση, η οποία μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να προγραμματίσουμε, είτε είμαστε χώρα, είτε είμαστε μια επιχείρηση, είτε είμαστε εμείς προσωπικά ως καταναλωτές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τις επιπλοκές του. Να σου πω δύο ζητήματα, για παράδειγμα, τα οποία τα αναμένουμε την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει το τελεσίγραφο το ρωσικό για τις πληρωμές σε ρούβλια, αυτό το περίεργο έτσι, τρόπο που έχει βρει ο Πούτιν για να πιέσει, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς, εφόσον απαντήσει αρνητικά η Ευρώπη, τι σημαίνει. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι έχει πληρώσει ήδη και αναμένεται να γνωστοποιηθεί στις 4 Μαΐου δύο κουπόνια ομολόγων σε ρούβλια, τα οποία κανονικά πρέπει να τα πληρώσει σε ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ή σε δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία έχει χρεοκοπήσει ή δεν έχει χρεοκοπήσει. Και αν όλα αυτά συμβούν, τι γίνεται από πλευράς ευρωπαϊκών κυρώσεων ή ρωσικών αντίπινων. Και βέβαια θα χτυπήσουν όλα αυτά στο θέμα της ενέργειας. Όλα... Γι' αυτό και ακούσες σήμερα το Μητσοτάκη προβληματισμένο.
Ναι, ναι, γιατί πραγματικά ήταν προβληματισμένος. Και εν τω μεταξύ, Νίκο, διαβάζουμε και μαθαίνουμε από εσάς τους συναδέλφους μας που παρακολουθείτε με συνέπεια και ξέρετε τι είναι αυτό που κάθε φορά λέτε, αλλά και από οικονομικούς αναλυτές, ότι ακόμα και αν σήμερα τέλειωνε ο πόλεμος, οι συνέπειες του πολέμου αυτού και ειδικά στον τομέα αυτό της ενέργειας θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό. Άρα, τι συζητάμε, δηλαδή το λέω αυτό και σκέφτομαι επί της ουσίας δυνατά, διότι όσα μέτρα και αν ληφθούν, αυτά τα μέτρα έχουν ένα χαρακτηριστικό προσωρινότητας, ενώ το πρόβλημα έχει διάρκεια.
Έχουμε φύγει, σωστά το νομίζω το βάζεις, δηλαδή έχουμε φύγει από την άμεση επανόρθωση, δηλαδή το στιγμιαίο πρόβλημα. Δεν είμαστε πλέον στην κατάσταση στιγμιαίου προβλήματος που είμαστε στο τέλος ή στις αρχές του φθινοπόρου. Πλέον είμαστε σε ένα πρόβλημα με το οποίο θα πάμε, δεν μιλάμε για άμεση επανόρθωση. Ακόμα και να γυρίσουν, κοιτούσαν νωρίτερα τώρα πριν εγώ σε ένα τις τιμές του ευρωπαϊκού, του ολλανδικού φυσικού αερίου. Έχουν υποχωρήσει. Είναι, παραμένουν βέβαια παραπάνω, 5 φορές επάνω σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουν υποχωρήσει περίπου 40% σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν αγοράζουμε ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Το θέμα είναι ότι πλέον όλη η Ευρώπη αγοράζει πλέον LNG. Το LNG έχει ανέβει ιστορικά υψηλά.
Και ένα που είναι το υγροποιημένο, ναι.
Ακριβώς. Μεταφέρεται με τα πλοία, πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι το LNG έχει ανέβει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα ένα πρόβλημα που πάει να λύσει στην Ευρώπη ο πρόεδρος Biden έχει γίνει πρόβλημα για τον ίδιο, γιατί και η παραγωγή δεν φτάνει, αλλά πλέον υπάρχουν φαινόμενα αντιμίσεων μέσα στην ίδια τη χώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πας να λύσεις ένα θέμα και δημιουργείται ένα άλλο πολύ απλά, γιατί έχει χάσει τη μεγάλη εικόνα. Γιατί μάλλον βρισκόμαστε σε μια πολύ πιο μεγάλη αλλαγή από αυτή που νομίζαμε, η οποία προφανώς επηρεάζει την οικονομία. Είναι μια γεωπολιτική αλλαγή, η οποία δείχνει ότι μαζευόμαστε λίγο στα σύνορά μας, μαζευόμαστε στους οικονομικούς σχηματισμούς που ανήκουμε και πρέπει με λίγα λόγια πράγματα τα οποία παλαιότερα θεωρούσαμε ότι μπορούμε να τα μαζέψουμε για να φτιάξουμε ένα προϊόν από 5 διαφορετικά μήκη, από χώρες σε διαφορετικά μήκη πλάτη του κόσμου. Πλέον θα πρέπει να τα μαζέψουμε εδώ κοντά από τον περίγυρό μας. Και όλο αυτό είναι, θέλει χρόνο. Και όταν και η διαδικασία, ο χρόνος που θα μεσολαβήσει, συνήθως έχει πολλές στρεβλώσεις που οδηγούν σε ακρίβεια, που οδηγούν σε ανατιμήσεις, που οδηγούν σε πρόβλημα γενικώς για τις οικονομίες. Και το θέμα ότι οι οικονομίες αυτή την ώρα ακόμα παραμένουν σε ανάπτυξη.
Παραμένουν σε ανάπτυξη. Η δικιά μας οικονομία είναι πολύπαθη. Είναι, ναι, θα το δούμε. Είναι πολύπαθη όμως, αυτό είναι βέβαιο. Και αντιλαμβανόμαστε, Νίκο, τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να επιλεγούν εργαλεία αντιμετώπισης και στήριξης των νοικοκυριών έναντι αυτών των ενεργειακών ανατιμήσεων. Κάποια στιγμή διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι επιβολή πλαφών στην χοντρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως κάνει η Ισπανία, γιατί αυτό διατυπώθηκε ως σενάριο, από την άλλη μεριά προκαλεί ένα ιδιαίτερο άγχος στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που είναι δεδομένη η στόχη του επιτελείου για να αναβαθμιστούμε από τους οίκους αξιολόγησης για τα ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα, για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία. Και όμως τελικά επανέρχεται αυτό ως σενάριο. Όλο αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως... Και η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει ακόμα τι είναι αυτό που μπορεί ή και πρέπει να κάνει.
Η κυβέρνηση φοβάται μην γυρίσει η οικονομία.
Αυτό
είναι το χειρότερο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η οικονομία κατάφερε και εκμυδένισε τη ζημιά της πανδημίας μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Ωστόσο, επί της ουσίας το ΑΕΠ μας βρίσκεται στα επίπεδα του 2019. Άρα το 20 είχαμε τη ζημιά, το 21 τη αναστρέψαμε, άρα είμαστε το 19 και κάτι. Επί της ουσίας δηλαδή προσπαθεί να μην γυρίσει η οικονομία, γιατί αν γυρίσει, πολύ απλά όλοι οι δείκτες που έχουν να κάνουν με το καθάριστο εθνικό προϊόν θα φαίνονται πάρα πολύ άσχημοι και θα είναι πολύ άσχημοι, επιβαρύνοντας πάρα πολύ το κόστος του δανεισμού μας. Mm-hmm. Άρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να κρατήσει την οικονομία όρθια, χωρίς να καταστρέψει τα δημόσια οικονομικά. Εδώ είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
Σύνθετη, ναι.
Πάρα πολύ σύνθετη. Γιατί τα λεφτά, με την έννοια των προϋπολογισμού, δεν είναι απεριόριστα. Μπορεί να υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα κτλ. Αλλά όλα αυτά θα θα πρέπει να εγγραφούν σε κάποια χρονιά η οποία δεν μπορεί να γράψει πολύ μεγάλη ζημιά.
Σωστά.
Εδώ προσπαθούμε να γυρίσουμε στο μηδέν, δηλαδή σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή από του χρόνου σε πρωτογενές
πλεόνασμα.
Άρα, τι πρέπει να κάνει τώρα για να κρατήσει όρθιο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών? Πρώτα απ' όλα, οι Ισπανοί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί αυτό το οποίο ανέφερες. Ακόμα είναι σε επίπεδο ανταλλαγής επιστολών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η εξαίρεση της 25ης Μαρτίου,
της
νοοκορυφής που πήρε ακριβώς, όπου ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται καλή και ενδεχομένως θα την ξανακοιτάξει και η ελληνική πλευρά στην επόμενη σύνοδο κορυφής του Μαΐου. Μέχρι τότε, επαναλαμβάνω, οι Ισπανοί δεν θα έχει εφαρμοστεί και για αυτούς. Άρα ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μπούμε και εμείς. Το θέμα είναι εάν οι Ευρωπαίοι αποφασίσουν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουν όλοι μαζί, ή αν εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας. Αυτό ετοιμάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχουν λεφτά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μας αρέσουν οι συζητήσεις ότι θα βρούμε λεφτά από ουρανοκατέβατα κέρδη εταιριών, τα οποία όταν το φυσικό αέριο είναι ακριβό και όταν παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα με το ακριβό φυσικό αέριο σε ποσοστό που το χειμώνα ξεπερνούσε το 60-70%, δεν έχει περιθώριο κέρδους όταν σχηματίζεται από αυτό και τα έσοδα των υπόλοιπων τεχνολογιών πηγαίνουν σε ένα κουμπαρά στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται επιδοτήσεις των καταναλωτών όλων εμάς. Άρα μην φανταζόμαστε ότι υπάρχουν κάπου απεριόριστα λεφτά που θα μας σώσουν και κακώς η κυβέρνηση δεν τα παίρνει. Κατά τη γνώμη μου, κακώς άνοιξε τέτοιου είδους θέμα, γιατί είναι μια φάμπρικα η οποία επί της ουσίας ενισχύει τον λαϊκισμό και δημιουργεί ελπίδες που δεν υπάρχουν. Και καλύτερα να είμαστε προσγειωμένοι σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση, αυτό που ετοιμάζεται είναι ένα σχέδιο παρέμβασης,
ναι,
το οποίο επί της ουσίας θα επιδοτεί την τιμή του φυσικού αερίου που εισάγεται, προκειμένου και οι καταναλωτές αλλά και οι καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος να απολαμβάνουν ισόποσα φτηνότερες τιμές. Όλες οι άλλες λύσεις είναι δύσκολες και έχουν μεγάλο πόνο. Ακούω για παράδειγμα τον πρόεδρο του Κινάλ που λέει να υπάρξει, λέει πολύ ωραία, το λέει πλαφόν στη λιανική τιμή.
Ναι.
Αυτόματα όλοι οι μη καθετοποιημένοι, αυτοί που δεν έχουν παραγωγή, οι εταιρείες οι μικρές, θα κλείσουν. Θα μείνουν πολλοί άνθρωποι στον δρόμο. Οι εταιρείες ενέργειας, οι προμηθευτές, οι οποίες αγοράζουν από παραγωγούς, αν τους βάλεις πλαφόν και δουλεύουν με ζημιά, αυτόματα θα κλείσουν. Είναι μαθηματικά τόσο αποδεδειγμένο. Άρα θα ενισχύσεις ποιους? Τους μεγάλους, που έχουν και παραγωγή και προμήθεια. Ακούω γενικώς ιδέες. Καλό είναι που υπάρχουν ιδέες, γιατί πρέπει να τις συζητάμε, γιατί είναι θέματα που δεν τα γνωρίζαμε.
Ιδέες να υπάρχουν, Νίκο, απλώς να είναι ιδέες τέτοιες που και να δώσουν ένα κλίμα και μια ουσία ανακούφισης, γιατί είναι βέβαιο πια ότι ζορίζονται πολλά νοικοκυριά, συμπιέζονται πάρα πολλά νοικοκυριά, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μόλις προχθές επί της ουσίας βγει από την πολύ μεγάλη δεκαετή περιπέτεια, που έχει αφήσει το χνάρι, το ψυχικό, στον καθένα μας το οικονομικό. Μια κακοποίηση έχουμε υποστεί όλοι και δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στην Ευρώπη, Νίκο, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί η Σύνοδος Κορυφής του Μαΐου, εκεί σε αυτή την Σύνοδο, θα κυριαρχήσουν αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Η Κομισιόν ετοιμάζει τις προτάσεις της γι' αυτό στο πλαίσιο το repower, το λεγόμενο. Μπορούμε να ελπίζουμε κάτι από εκεί?
Και το θέμα πάντα σε αυτά είναι όλα...
Είναι δύσκολο να υπάρξει μια κοινή προτάσεις για κοινή δράση στήριξης των οικοκυριών, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι ο καθένας έχει κινηθεί μόνος του. Είδαμε τον Ιταλό Πρωθυπουργό να πηγαίνει στις χώρες Βορειοαφρικής και να συζητάει απευθείας αγοράς. Το είχε κάνει νωρίτερα ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας, τόσο στις βορειοαφρικανικές χώρες όσο και στην Νορβηγία. Γενικώς όλοι προσπάθησαν να βρουν τρόπους κλείνοντας συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο φτηνότερου αερίου. Το πρόβλημα με τις τιμές του ευρωπαϊκού αερίου είπα ότι έχει περιοριστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Άρα το πρόβλημα έχει μεταφερθεί ξαφνικά στο LNG. Ακόμα και να υπάρχει πλέον κοινή στάση, πολύ φοβάμαι ότι το όφελος θα είναι πολύ μικρό. Ενδεχομένως η ιστορία με το πλαφόν που βάζουν οι Ισπανοί να είναι μια λύση, αλλά μένει να δούμε αν θα μετρήσει. Μια λύση θα μπορούσε να είναι, και το γνωρίζει πολύ καλά, είναι αυτά τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Με
περίπου 270 δισεκατομμύρια. Τα έχει δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων μας. Ήταν η πρώτη φορά ιστορικά που δανείστηκε για την πανδημία. Άρα ενδεχομένως αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν με κάποια μορφή μόκλευσης να βοηθήσουν τις χώρες. Βλέπουμε στο σχηματισμό της τιμής του ρεύματος κάτι αξιοπερίεργο τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι έχει λίγο απομονωθεί το πρόβλημα κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή βλέπουμε μεγάλη άνοδο στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτές τις χώρες, όπου, όπως η Ελλάδα που έχει και μικρές διασυνδέσεις για παράδειγμα. Βέβαια. Άρα θα μπορούσε να διεκδικηθεί μία ευνοϊκότερη μεταχείριση, υπό την έννοια επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τις διασυνδέσεις που έχουν άλλες χώρες. Αν μου επιτρέψει σε επίπεδο καταναλωτή, επειδή μας ακούνε και επειδή κάνω καθημερινά την άσκηση για το δικό μου νοικοκυριό.
Όλοι μας το ίδιο κάνουμε, Νίκο. Κάθε μέρα αυτή η δουλειά γίνεται, ναι.
Ένα χρήσιμο, αν μπορεί κάποιος να το ακούσει, όποιος θέλει, ξέρω ότι πολλοί θα το επικρίνουν. Η άποψη δική μου είναι ότι όταν κάτι είναι ακριβό, μειώνει την κατανάλωση. Yeah. Αυτό κάνεις εντελώς αυθόρμητα. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει φθηνό νυχτερινό τιμολόγιο για τις ενεργοβόρες συσκευές, για παράδειγμα για πλυντήρια, στεγνοτήρια. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις ώστε να βρεθεί ένας τρόπος το παλιό, το air conditioning, το οποίο ξέρουμε ότι δημιουργεί και αυξημένη κατανάλωση, να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι θα μας εκτινάξει τον προϋπολογισμό ή την ηλεκτρική σόμπα τώρα που έχουμε κλείσει τα καλοριφέρ. Γενικώς θέλει έξυπνες λύσεις, γιατί όσο πιο χαμηλή είναι η κατανάλωση, δεδομένου ότι η επιδότηση είναι για 300 κιλοβατόρες το μήνα, στο τετράμινο δηλαδή, η πλήρης επιδότηση φτάνει, που καλύπτει μεγάλο μέρος της κατανάλωσης, ως 1.200 κιλοβατόρες. Ναι. Η μέση κατανάλωση μιας τετραμελής οικογένειας είναι κοντά στις 1.500. Αν καταφέρει και το κατεβάσει.
Άρα λες ότι με κάποια εξοικονόμηση ρεύματος στη λογική αυτών των έξυπνων λύσεων που λες πριν, μόλις τώρα ανέφερες, ίσως είναι λίγο ανακουφιστικό αυτό, εννοείς.
Επειδή
για τον καθένα μας.
Κάνει αρκετά την άσκηση. Ναι. Μαζί με την επιδότηση, πάντα με δεδομένη
πάντα,
την επιδότηση,
πάντα.
Μπορεί να κατέβει η τιμή της κιλοβατόρας, που είναι η απλή διαίρεση, το ποσό που πληρώνουμε για ρεύμα, δηλαδή η ρήτρα αναπροσαρμογής, σύν το συμφωνημένο που πληρώνουμε με τον πάροχό μας για το ρεύμα. Αν τα αθροίσουμε και διαιρέσουμε από τις κιλοβατόρες, βγαίνει η τιμή της κιλοβατόρας. Μπορεί να πέσει κάτω από τα 20 λεπτά, είναι μια καλή τιμή, δεδομένου ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας που εκείνη το μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση, που πληρώνουν 30 και 32 λεπτά την κιλοβατόρα. Ναι. Εκεί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο, ενδεχομένως να χρήζει και μεγαλύτερης επιδότησης και μεγαλύτερης
στήριξης. Ναι.
Ακριβώς, στήριξης.
Ξέρεις, όλα αυτά τώρα που συζητάμε, Νίκο, με παραπέμπει στις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας, ναι, του κυρίου Χάμπεκ, ο ναι, οποίος απίφθινε έκκληση στους Γερμανούς να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης για να μειώσουν την εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι και την εξαποστάσεως εργασίας προτείνει σε επιχειρήσεις, για να κάνουν και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους μια κίνηση θετική σε αυτήν την κατεύθυνση.
Εδώ τις φοβόμαστε για κάποιο λόγο αυτές τις κινήσεις, δηλαδή αυτές τις εκκλήσεις. Βασικά οι Γερμανοί έχουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουν εφαρμοστεί ξανά. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πρώτη φορά έλλειψη σε βασικό αγαθό. Στην Ελλάδα νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι τα προβλήματα λειψιδρίας που είχαμε και τη μείωση και τις εκκλήσεις και τις καμπάνιες μείωσης κατανάλωσης που γίνονταν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοιου είδους δυσκολία. Μην μπερδευόμαστε επειδή έχουμε επάρκεια ρεύματος. Το ότι έχουμε επάρκεια ρεύματος είναι ευλογία, είναι καλό, είναι ο πολιτισμός μας. Mm-hmm. Το να το πληρώνουμε όμως φθηνότερα, μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Χωρίς βέβαια να βγάζω από πάνω τις ευθύνες τόσο αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή προφανώς δεν έχουν κάνει τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουν στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Είναι το κεντρικό θέμα αυτό τώρα που βάζεις, Νίκο μου. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
Μην νομίζει κάποιος ότι αθώνω τους πάντες. Απλώς σε ρεαλιστική βάση, γιατί δεχόμενος ότι για την ώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι, πάμε να δούμε από τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Γιατί αν υπάρχει κάτι στραβό στο βασίλειο της Δανημαρκίας, είναι ακριβώς εκεί. Το έλεγες πριν από λίγο. Δεν γίνεται να είναι σε κάποιες χώρες οι τιμές αλλιώς και εδώ αλλιώς. Λοιπόν, θα έχουμε να ξαναλέμε, δυστυχώς, ναι, για πράγματα που δεν είναι ευχάριστα. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή
επίσης,
ανάσταση.
Καλή ανάσταση, Νίκο. Καλή Βαγγέλη. Ανάσταση. Γεια χαρά. Γεια.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να'ρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
Ω, ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ακούστηκε κάτι διαφορετικό με το οποίο διαφωνείτε. Δεν βλάπτει, διάλογος γίνεται, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, δεν ήταν τρολάρισμα, όπως γράφει ένας φίλος ακροατής. Αλήθεια σας λέω, ότι πράγματι ο Γερμανός υπουργός προτρέπει τους Γερμανούς πολίτες στην εξοικονόμηση ρεύματος με έξυπνες λύσεις, μέχρι τους προτρέπει να κυκλοφορούν με τα ποδήλατά τους. Άμα θέλετε να σας τα πω μετά, τώρα έχουμε άλλα θέματα. Και σας έχω πει με ποιο θέμα θα ασχοληθούμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τον είδαμε, τον θυμόσαστε όλοι, βρέθηκε στην Ουκρανία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι τόπος εγκλήματος. Η δήλωσή του αυτή έγινε μετά από την επίσκεψή του στην Μπούτσα. Επανειλημμένα έχουμε ακούσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Biden να μιλάει για γενοκτονία στην Ουκρανία, να αποκαλεί εγκληματία πολέμου τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, και όλο και περισσότερο πια ο όρος εγκλήματα πολέμου αφορά την αλγινή αυτή η πραγματικότητα την οποία έχει δημιουργήσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ακριβώς λοιπόν αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστημίο του Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή μεγάλη εβδομάδα. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι εβδομάδα των παθών για τους Ουκρανούς.
Έτσι φαίνεται.
Μέχρι ότου οι Ρώσοι αποφασίσουν κάποια στιγμή τι είναι αυτό το οποίο θέλουν, τι είναι αυτό το οποίο ζητούν. Μέχρι που, όπως λένε πολλοί, μέχρι που θα ικανοποιηθεί η αρκούδα.
Μάλιστα. Στα στοιχεία αυτά που ανέφερα πριν από λίγο και που μόλις τώρα δώσατε και εσείς, να βάλουμε και τα όσα ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών είπε, ο κύριος Νίκος Δένδιας, προχθές την Κυριακή σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου από εκεί μάθαμε πως εστάλει επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ζητώντας να διερευνήσει τη διάπραξη εγκλημάτων στην Μαριούπολη και σε δύο ακόμα χωριά, στον Σαρτανά και την Βολνοβάκα, όπου στην αρχή του πολέμου υπήρχαν θύματα ομογενείς, όπως λέει ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών. Τώρα, αυτό που έχουμε πλέον αντιληφθεί, κύριε Λιάκουρα, είναι ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει στη δικαιοδοσία του αυτά τα εγκλήματα, τα οποία είναι ποια?
Κοιτάξτε, τα εγκλήματα τα οποία είναι στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου είναι τα τέσσερα. Έγκλημα της επίθεσης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα της γενοκτονίας.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, βέβαια που μιλάμε, στην Ουκρανία διαπράττονται δύο εγκλήματα. Το έγκλημα της επίθεσης και το έγκλημα του πολέμου.
Από τα τέσσερα, λοιπόν,
για να
είναι
μπορεί,
τα δύο. Ναι.
Ναι, γιατί, κοιτάξτε, γενοκτονία είναι λίγο δύσκολο, γιατί γενοκτονία σημαίνει μια μαζική παραβίαση, μια μαζική θανάτωση πολλών, οι οποίοι αυτή η δολοφονία γίνεται με σκοπό την εξαφάνιση
του γένους,
μιας εθνικής ομάδας στη βάση εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών πεπιθήσεων ή και φυλετικής προέλευσης. Άρα εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι η γενοκτονία δεν συμβαίνει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Είναι κάτι τελείως άλλο. Υπάρχει έγκλημα της επίθεσης, mm-hmm. γιατί ακριβώς γίνεται ένοπλη επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι περί αυτού πρόκειται. Και έχει όλα τα χαρακτηριστικά, γιατί προσβάλλει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, γιατί προκαλεί βομβαρδισμούς, γιατί ακριβώς έχει σκοπό να αποσπάσει ένα τμήμα της Ουκρανίας μετά από όλη αυτή την επίθεση. Και αυτό το έγκλημα περιγράφεται επακριβώς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και υπάρχουν βεβαίως και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία δεν αφορούν ακριβώς σε επίθεση ή εγκλήματα πολέμου. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, όπως είναι το apartheid, όπως είναι παραδείγματος χάρη η διακριτική μεταχείριση, τα βασανιστήρια, η μαζική απέλαση, το να καταστήσεις τον άλλον, να τον περιαγάγεις στη λογική, αυτό που λέμε το enslavement, δηλαδή να τον καταστήσεις τον άλλον σκλάβο. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία και αυτά ασχολείται. Όμως εδώ
και κυρίως, κύριε Λιάκουρα, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, επειδή μιλάμε για Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, άρα μιλάμε για ποινική ευθύνη, να υποθέσουμε ότι η ευθύνη αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.
Μόνο τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε σχεδιάζουν, είτε αποφασίζουν, είτε εκτελούν mm-hmm. σε οποιαδήποτε mm-hmm. τέτοια περίπτωση. Τώρα, από αυτά τα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ιδρυθεί με συνθήκη. Άρα καταλαβαίνετε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποκτά δικαιοδοσία μόνο για εκείνα τα κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει τη σύμβαση με την οποία ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι για αυτά τα συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή της επίθεσης και των εγκλημάτων πολέμου, γιατί αυτά μένουν μόνο, είναι για το έγκλημα της επίθεσης, προκειμένου ο εισαγγελέας να επιληφθεί μιας τέτοιας υπόθεσης και να αρχίσει την έρευνα και να εξετάσει πιθανά εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. που στο έγκλημα της επίθεσης, καταλαβαίνετε, περιλαμβάνεται κυρίως ο αρχηγός του κράτους και τα ανώτατα στελέχη, γιατί αυτά έχουν σχεδιάσει, έχουν αποφασίσει, έχουν οργανώσει, έχουν ετοιμάσει όλη αυτή την επίθεση. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει μέρος σε αυτό, δεν έχει να κάνει με την τέλεση τόσο πολύ των εγκλημάτων όσο την προετοιμασία όλης αυτής της υλοποίησης αυτών των εγκλημάτων. Αυτό είναι το έγκλημα της επίθεσης. Όμως, για να μπορέσει το έγκλημα της επίθεσης να δώσει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα να το ασκήσει,
ναι.
θα πρέπει προηγουμένως να έχει υπάρξει μία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με το οποίο να λέει ότι αυτή η κατάσταση συνιστά επίθεση.
Γι' αυτό και θεωρείται
ή διαφορετικά θα πρέπει να την παραπέμψει την υπόθεση αυτή να εξεταστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας, ανεξαρτήτως του αν συμμετέχουν σε αυτό κράτη ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μπορεί κάποιο κράτος να μην είναι μέρος στο καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Όπως συμβαίνει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Δεν συμβαίνει.
Βεβαίως, αλλά, ναι. όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας
ναι.
αποφασίσει και παραπέμψει την υπόθεση προς εξέταση από τον εισαγγελέα, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η εξέταση και βεβαίως θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης κατά εκείνων κατά των οποίων υπάρχει και εκκρεμή κατηγορία.
Άρα τη δύναμη την έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Λιάκουρα, αυτό μας λέτε.
Όσον αφορά στο έγκλημα της επίθεσης.
Ναι, για την επίθεση, ναι.
Για την επίθεση. Τι μας μένει μόνο το έγκλημα...
Το έγκλημα πολέμου.
Πολέμου. Mm. Για τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να πούμε ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν καταστεί μέρη στη σύμβαση για την ίδρυση του δικαστηρίου. Δεν αποδέχονται δηλαδή τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Όμως, λέει πολύ καθαρά και η ίδια η σύμβαση ότι εφόσον ένα κράτος καταθέσει μία δήλωση με την οποία αποδέχεται για να εξεταστούν εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί μέσα στην επικράτειά του, τότε γεννιέται αμέσως δικαιοδοσία και άρα μπορεί να επιληθεί αμέσως ο εισαγγελέας. Με βάση αυτή τη δήλωση, βρίσκουμε τον εισαγγελέα να είναι εμπλεκόμενος σε αυτή τη διαδικασία για να εξετάσει αν πράγματι έχουν τελεστεί εγκλήματα πολέμου. Όμως,
ναι.
όπως ακριβώς λέει και το ίδιο το καταστατικό, δηλαδή η σύμβαση για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
ναι.
Μπορεί όμως την εμπλοκή του εισαγγελέα για να εξετάσει τυχόν τέλεση εγκλημάτων από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, μπορεί να τη ζητήσουν και τα κράτη τα οποία έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Έτσι έχει βρεθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα δηλαδή, να έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα να εξετάσει αν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη, εκεί δηλαδή που υπάρχει ελληνογενές στοιχείο.
Ναι. Επειδή είπαμε προηγουμένως να συμπληρώσουμε, κύριε Λιάκουρα, μια διευκρίνηση ότι επειδή είπαμε προηγουμένως πως ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Ουκρανία όμως έχει κάνει κάποια δήλωση και αποδέχεται τη δικαιοδοσία. Ναι.
Είπα, η δήλωση η οποία ακριβώς...
Να το διευκρινίσουμε, εντάξει, ναι, σας ευχαριστώ.
Υπάρχει δήλωση η οποία, με την οποία αποδέχεται, αυτό προβλέπεται και στο ίδιο το καταστατικό, ότι μπορεί όμως το κάθε κράτος να ζητήσει με δήλωσή του να εξεταστούν εγκλήματα τα οποία διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί μέσα στην επικράτειά του.
Μάλιστα.
Αυτό τι γίνεται, αυτό απαλλάσσει παραδείγματος χάρη μια υποθετική Ουκρανία από το να μην είναι υπόλογοι σε περίπτωση υπόλογοι οι πολίτες, υπόλογοι απέναντι σε ένα έγκλημα το οποίο μπορεί να έχουν διαπράξει κάπου αλλού.
Ωραία.
Πρέπει να πούμε το εξής, ναι. όμως, επειδή προηγουμένως είπαμε για την ατομική ποινική ευθύνη, πρέπει να πούμε το εξής, ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των εγκλημάτων, δηλαδή είτε επίθεση, είτε πολέμου, είτε γενοκτονία, είτε ανθρωπότητας, κατά της ανθρωπότητας, μόνο όταν αυτά έχουν τελεστεί στο έδαφος ή από υπηκόους των κρατών που έχουν κυρώσει το καταστατικό.
Σωστά.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο αν έχουν τελεστεί στο έδαφος, αλλά μπορεί επίσης να αφορούν και τους υπηκόους των κρατών που έχουν κυρώσει το καταστατικό του.
Άρα
καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μία τέτοια περίπτωση όπου βεβαίως ο εισαγγελέας σωστά έχει πράξει και έχει ξεκινήσει όλο αυτό το investigation, όλη αυτή την
έρευνα,
το προανακριτικό στάδιο,
ναι.
για να μπορέσει ακριβώς. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτή όλη η έρευνα μπορεί να κρατήσει χρόνια.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι τι οδικό χάρτη έχει η έρευνα αυτή η εισαγγελική που γίνεται.
Διότι χρειάζεται όχι μόνο να χρησιμοποιήσει ντοκουμέντα τα οποία μπορεί να αφορούν σε βίντεο ή σε δορυφορικές ναι. λήψεις ή σε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνουν και συζητήσεις και ανακρίσεις με συγκεκριμένα άτομα τα οποία ακριβώς έχουν εμπλοκή με τον ένα με τον άλλο τρόπο με αυτό. Το δεύτερο και το σημαντικότερο που πρέπει να ξέρουμε ναι. είναι ότι θα πρέπει να δικαστεί φυσικά, δηλαδή με φυσική παρουσία ο κάθε ένας ο οποίος έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ερημοδικίας.
Άρα με τη φυσική του παρουσία. Αυτό σημαίνει βεβαίως, σύλληψη.
Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θα εκδώσει ένταλμα
στο
εισαγγελέα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αφού εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, μετά θα πρέπει να γίνει καρτερικά, υπομονετικά θα πρέπει να δούνε κάποια στιγμή πότε αυτός ο εγκληματίας θα πέσει στη φάκα. Ποια είναι η φάκα? Είναι τα 123 κράτη. Τα
Μάλιστα.
οποία είναι μέρη στο καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου. Έχουν τη δυνατότητα όταν αυτά επισκεφθούν τη χώρα.
Όταν το πρόσωπο επισκεφτεί τη χώρα να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Και να σταλεί κατευθείαν.
Έχουμε τέτοιο προηγούμενο, κύριε Λιάκουρα.
Ακριβώς τέτοιο προηγούμενο δεν έχουμε, αλλά σας λέω ότι πώς ακριβώς έγινε η σύλληψη, παραδείγματος χάρη, αλλά για άλλο λόγο, όχι για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί υπάρχει και μια άλλη λογική, η οποία λέει ότι μπορούν τα κράτη στην ποινική τους νομοθεσία, στον ποινικό τους κώδικα, να έχουν προβλέψει ότι να δικάζουν και επίσης και τα εγκλήματα τα οποία στρέφονται κατά της ανθρωπότητας, γιατί ακριβώς, όχι κατά της ανθρωπότητας όπως το λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά γενικά τέτοια τα οποία δημιουργούν τη λεγόμενη οικουμενική δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Άρα κάθε κράτος εφόσον έχει, σας θυμίζω την περίπτωση του Πινοσέτ.
Του Πινοσέτ, σωστά.
Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι κατά τους Βρετανούς και τους Ισπανούς, θεωρήθηκε ότι μπορούν να δικαστούν στο κράτος αυτό. Και θυμάστε που έγινε μια ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό, κατά πόσον θα πρέπει να δικαστεί, παρά το γεγονός ότι τα εγκλήματα τα οποία τέλεσε δεν ήταν εγκλήματα προσωπικά δικά του, αλλά ήταν εγκλήματα τα οποία τέλεσε de jure imperi, δηλαδή στην άσκηση κυριαρχίας.
Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή τη συζήτησή μας που μας τα ξεκαθαρίζετε όλα και μπαίνουν σε μία σειρά, και επειδή εγώ αναφέρθηκα και στον πρόεδρο Biden, ο οποίος μίλησε για εγκλήματα πολέμου, χαρακτήρισε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου, παρά τα αυτά διαβάζουμε, μαθαίνουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πρόβλημα για να στηρίξουν τις έρευνες για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, και αυτό έχει να κάνει με τη σχέση τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.
Ναι.
Γιατί, τι συμβαίνει?
Θα σας πω πολύ σύντομα.
Πρώτα παρακαλώ.
Ο Biden έχει αναφερθεί σε εγκλήματα γενοκτονίας που δεν υφίστανται. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν αφορούν συνήθως την κορυφή, διότι εγκλήματα πολέμου συνήθως μπορεί να κάνουν το κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό. Παραδείγματος χάρη, αποχωρούν από μια επιχείρηση την οποία έχουν κάνει και αρχίζουν και γαζώνουν όποιους βρουν στον δρόμο. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Βεβαίως είναι έγκλημα πολέμου, αλλά πολλές φορές αυτό όμως δεν έχει την οδηγία των ηγετών, της ηγεσίας τους. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό τις περισσότερες φορές αφορά το κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό ή τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Σπανίως θα αφορά τον αρχηγό του κράτους ή τον υπουργό εθνικής άμυνας ή οποιονδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι με το έγκλημα πολέμου δεν πιάνουμε το μεγάλο ψάρι, πιάνουμε το μικρό ψάρι.
Ας πούμε λοιπόν και για την Αμερική, γιατί θα μας τρέξει λίγο χρόνος. Ναι.
Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βεβαίως και είναι μπροστά αλλά και κρύβονται πίσω από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχουν ένα πολύ κακό bad record, όπως τα λέγαμε, για το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Ο πρόεδρος Κλίντον ήταν από τους έχοντες την πρωτοβουλία για την ίδρυση αυτού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εξάλλου υπήρχε ο προπομπός του ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τόσο για τα εγκλήματα στην πρώην Ιουγκοσλαβία, όσο και για τα εγκλήματα στο Λίβανο, για τα εγκλήματα στη Λιβερία και σε άλλες πιθανόν περιοχές οι οποίες είχαν. Ξέρετε, το γεγονός του ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι όταν ιδρυθεί δεν εξετάζουμε αν έχει δικαιοδοσία τις περιπτώσεις εκείνες που συμβαίνει το έγκλημα στο έδαφος ή αν έχει διαπραχθεί από επικόους κράτους που να το έχει αποδεχθεί.
Μάλιστα.
Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ad hoc ποινικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των πάντων. Γιατί είναι η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμευτική έναντι όλων, χωρίς πιθανότητα οποιασδήποτε απόκλησης ή παρέκκλησης.
Ναι.
Και αυτό καταλαβαίνετε
αυτό
ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που πραγματικά διοικεί τα πάντα. Γιατί και το έγκλημα της επίθεσης πρέπει να περάσει από τη δική του προηγουμένως επικύρωση, δηλαδή να το έχει αποδεχθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ναι, πρόκειται για επίθεση, για να προχωρήσει η ποινική δίωξη κατά των ατόμων που εμπλέκονται με το έγκλημα της επίθεσης. Και επίσης την περίπτωση του Διεθνούς Ποινικού, του ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, πάλι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά όλα έλαβε σοβαρά υπόψη ο Πούτιν και η ομάδα του που σχεδίασε όλη αυτή την επίθεση κατά της Ουκρανίας, γιατί σου λέει, εγώ ό,τι και να κάνω δεν θα βρω πουθενά εμπόδιο, γιατί το μοναδικό εμπόδιο που θα μπορούσε να υπάρξει είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Εκεί έχει το βέτο και το κλείνει.
Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα λεπτό.
Μάλιστα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σας είπα, ότι ήταν η χώρα, κυρίως ο Κλίντον, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία, γιατί πρώτα έβαλε μπροστά να δει αν μπορεί να λειτουργήσει η διεθνής ποινική δικαιοσύνη για την ατομική ποινική ευθύνη με τα εγκλήματα τα οποία συνέβησαν εκεί, είδε ότι αυτό μπορούσε να λειτουργήσει, ναι, και μετά προχώρησε λίγο πολύ σε αυτό που λέμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί και... το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί είναι η έσχατη μορφή, αν θέλετε, κύρωσης που μπορεί να υποστεί κάποιος αν ξεκινάει να κάνει έναν πόλεμο.
Και πώς κινήθηκε ο Κλίντον?
Ο Κλίντον ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε στην υπογραφή τη Σύμβαση της Ρώμης του 1998.
Ναι.
Βεβαίως το 2001 ο Μπους νεότερος προχώρησε στην ανάκληση,
την υπόθεση. Ναι, ναι, της...
Γιατί, διότι ήθελε να έρθει σε επαφή και σε συμφωνία με χώρες όπου εκεί υπήρχε στρατιωτικό προσωπικό, όπως είναι το Αφγανιστάν, το οποίο Αφγανιστάν έχει επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δηλαδή το Αφγανιστάν θα έπρεπε κανονικά, όταν συμβαίνει οποιοδήποτε έγκλημα μέσα από το στρατιωτικό προσωπικό, να τους παραδώσει στην Διεθνή Ποινική Δικαιοσύνη. Άρα, προκειμένου αυτό να μην συμβεί, ο Μπους προσπάθησε να κάνει ακριβώς συμφωνίες, λέγοντάς τους ότι, ξέρετε, θα σας δώσω προσωπικό, αλλά εσείς δεν θα έχετε την δικαιοδοσία, δεν θα αναγνωρίσετε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου για να μην σταλούν ποτέ δικοί μου στρατιώτες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Αποφεύγουν ακριβώς την ποινική διερεύνηση.
Και ακριβώς πέτυχε να μην υπάρχει ποτέ πιθανότητα. Βεβαίως ο Μπους θα μπορούσε κάλλιστα να το αφήσει το πράγμα έτσι, αλλά επειδή ακριβώς δεν ήθελε να παραβιάσει και την υποχρέωση που υπάρχει για κάθε κράτος που υπογράφει, ναι, να μην ανατρέψει το αντικείμενο και το σκοπό της συνθήκης, γι' αυτό προτίμησε να κάνει τη λεγόμενη ανάκληση υπογραφής. Σπανίως γίνεται ανάκληση.
Άρα εξ αυτού λοιπόν, ναι, εξ αυτού είναι η κατάσταση.
Λοιπόν, λόγου, οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα και θέλουν τη Διεθνή Ποινική Δικαιοσύνη για τη Ρωσία και δεν θέλουν, για να μην φαίνεται ότι εμέσως αποδέχονται την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Κύριε Ελιάκουρα, πολλά αυτά που μάθαμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό Πάσχα να έχετε. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ελιάκουρα. Γεια σας. Ο κύριος Πέτρος Ελιάκουρας ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ποταμός σε σχέση με όσα έπρεπε να μάθουμε. Νομίζω ότι είχαν μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε.
Δεν ξέρω, μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Να βγω ζωντανός. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα, ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου, κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, και αύριο θα φύγω.
Λοιπόν, τι κρίμα να μην μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα που βλέπω εγώ τώρα. Αυτό που ήρθε στα αρκουδάκια που χορεύουν. Όμως μπορώ να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μου για τα μηνύματά σας. Γεια σου Αθανάση Εμμανουήλ, εκεί στα Χανιά, μέρες είχα να πάρω μήνυμά σου. Κάπτεν, εμείς εδώ, όπως υπογράφεις, όπως έχεις αντιληφθεί και αν συστηματικά παρακολουθείς την εκπομπή, προσπαθούμε να καταγράψουμε και να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους διαφορετικών αντιλήψεων, θέσεων, προτάσεων, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον έχετε αντιδράτε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και τα λοιπά. Μερικές φορές όχι άδικα, οφείλω να ομολογήσω, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να ασκηθεί κριτική. Περίπου ένα τέτοιο θέμα θα το συζητήσουμε αύριο και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ.
Πώς να βγω ζωντανός.
Όμως το να αντιληφθούμε το πώς είναι η δομή, το αντικείμενο και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών αυτών, το θεωρώ απαραίτητο για να ξέρουμε κάθε φορά και τι συζητάμε και τι είναι αυτό που υποστηρίζουμε. Κύριε Αργυρίου, τα είπαμε, δεν τα είπαμε? Εσείς προτείνετε την εξοικονόμηση ενέργειας. Να, αυτό έλεγε ο συνάδελφός μου, ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτό λέει ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών, των Οικονομικών. Στη λατρεμένη Κάρπαθο, τις ευχές μου να έχετε καλές γιορτές εκεί όλοι οι αγαπημένοι, να έχετε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ, πολλά φιλιά, για χαρά, εσάβριο τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.
Αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Μωράκι, δυο μας τα νερά περάσαν κύματα αλμυρά 42. Όσο και να κόμμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλί θα καίει τα χείλια μας, σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχθει.
Σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια,